7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafim.
După protestele și incidentele de ieri, astăzi primarul liberal al Chișinăului avertizează protestatarii să rămână în limita protestelor pașnice.
Un fost raportor pentru Moldova la adunării parlamentare a Consiliului Europei crede că actuala situație din Moldova ar fi tabloul unei democrații imature.
Rubrica Dreptul tău, astăzi despre nesupunere civică.
Și un punct de vedere cu Igor Boțan despre relația dintre protestul da al societății civile și partidele politice. Începem cu știrile de la această oră cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Primarul general al capitalei, Dorin Chirtoacă, a făcut apel la protestatarii antiguvernamentali să demonstreze pașnic.
Ar fi bine ca oricare om care dorește să protesteze, oricare organizator și respectiv grup, partid și așa mai departe, să-și dea seama că un protest are sens și este eficient doar dacă este pașnic.
Liberalul Chirtoacă a arătat înțelegere pentru nemulțumirile exprimate la protestele platformei Demnitate și Adevăr, dar a criticat cealaltă tabără, sprijinită de socialiști și Partidul Nostru, spunând că ea dorește numai să destabilizeze situația. Tot astăzi, liderul socialiștilor Igor Dodon a spus că protestele formațiunii sale și ale partidului lui Renato Usati vor continua și săptămâna viitoare în mod pașnic. Șeful regiei, care se ocupă cu repararea drumurilor în capitală, va sta în arest 30 de zile. A decis astăzi judecătoria sectorului Ciocana. Directorul întreprinderii municipale Exdrupo, Efim Cheptănari, fusese reținut la 30 septembrie, fiind bănuit de delapidarea banului public. Potrivit postului ProTV, care citează surse anonime de la primărie, Cheptănari ar fi indicat în acte că regia pe care o conducea a reparat mai multe drumuri, dar în realitate nu le-a reparat. Presa de la Chișinău scrie că Cheptănari ar fi păgubit statul de sute de mii de lei. Cele trei bănci în curs de lichidare nu vor mai primi depozite începând de la ora 21 pe 9 octombrie, a anunțat astăzi Banca Națională. Într-un comunicat citat de IPN, BNM spune că toate sumele îndreptate după acea oră către Banca de Economii, Unibank și Banca Socială vor fi returnate către inițiatorul plății, cu excepția ratelor la credite. Clienții celor trei bănci vor avea însă în continuare acces la depozite la vedere și la termen, în limita soldului disponibil în conturi. Ministrul Apărării din Statele Unite, Ash Carter, a spus că Rusia urmărește o strategie perdantă în Siria. Vorbind astăzi la Madrid, Carter a spus că Rusia a escaladat războiul civil din Siria și că speră că președintele rus Vladimir Putin va decide să se confrunte cu amenințarea reprezentată de statul islamic, în loc să-și continue raidurile unilaterale împotriva opoziției siriene. If they can and are willing to adjust their approach that they're pursuing those. Ministrul american a spus că dacă Rusia face o cotitură, atunci se va putea poate vorbi de vreo colaborare cu forțele occidentale, dar deocamdată strategia rusă este sortită eșecului. Tot astăzi NATO a cerut Rusiei să-și înceteze atacurile asupra opoziției și civililor din Siria. Și UNESCO a condamnat distrugerea de către militanții statului islamic a unui arc de triumf vechi de aproape 2000 de ani la Palmira, în Siria. Directoarea generală UNESCO, Irina Bokova, a spus că extremiștii se tem de istorie și de cultură și a promis că agenția pe care o conduce va face tot posibilul pentru ca autorii noii distrugeri de monumente produse duminică să fie aduși în fața justiției.
Mulțumesc, Mircea! Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Protestele continuă în Moldova, atât cele organizate de platforma civică Demnitate și Adevăr, cât și cele ale partidelor prorusești, Partidul Socialist și Partidul Nostru. Liderul socialiștilor a declarat astăzi, așa cum ați auzit în știri, că partidul său va face tot ce va putea pentru a îndepărta de la putere actualul executiv. Liliana Barbăroșii relatează despre evoluțiile de astăzi după protestele masive de ieri, la care au participat în jur de 10.000 de oameni ieșiți în stradă la convocarea platformei civice DA.
Întrebarea care frământă este de ce protestele par să se radicalizeze. Sâmbătă, PSRM-ul și partidul nostru, care protestează în fața clădirii Parlamentului, și-au extins orășelul de corturi astfel încât să blocheze circulația pe o porțiune a bulevardului central al capitalei. Chiar dacă a doua zi cele două partide și-au retras corturile în locul vechi, care nu împiedică circulația, explicând că nu ar vrea să creeze neplăceri cetățenilor, primăria a depus o plângere în justiție, iar în viziunea juriștilor ar putea obține o condamnare a acestor acțiuni, dacă se va demonstra că protestatarii nu au notificat-o înainte de a-și deplasa corturile sau dacă se va constata că măsura a fost disproporțională. Duminică, în cadrul unei noi acțiuni de amploare, deja a platformei DA, demonstranții au spart cordoanele poliției în fața Parlamentului și la sediul companiilor, omului de afaceri și politicianului democrat Vlad Plahotniuc, fără a intra însă în aceste edificii. În viziunea jurnalistului și analistului politic Igor Volnitsky, presiunea asupra organizatorilor din partea mulțimii, pe de o parte, și competiția în care s-a intrat din cauza desfășurării concomitente a tocmai două proteste, ar fi două posibile explicații din care au apărut aceste prime tensiuni.
Nu poți să protestezi la infinit fără a vedea o finalitate a acestor proteste,
explică Igor Volnitsky.
Dacă până acum oamenii nemulțumiți de acțiunile puterii, de înrăutățirea nivelului de viață, erau scoși în stradă, răspândeau doar apelului celor din platforma DA, acum a mai apărut o opțiune și mulți dintre cei care ieșeau anterior la protestele platformei DA merg acum spre PSRM și PN. Și iată că cei din platforma DA probabil au simțit și această presiune care vine din partea concurentului lor în persoana celor două partide de stânga.
Mai crede analistul. O altă explicație ar fi cea că autoritățile nu reușesc să răspundă revendicărilor străzii într-un mod care s-ar apropia câtuși de puțin de unul mulțumitor pentru demonstranți. De această părere este juristul Alexandru Postică, directorul programului pentru drepturile omului al asociației Promolex.
Nu trebuie să ne limităm doar la faptul că, bine, stau niște oameni, protestează, lasă protesteze, poate vine înghețul și a plecat. Deci este obligația autorității să rezolve acea problemă. Asta e principiul întâlnirilor.
Legea nu justifică însă în niciun caz asaltarea unor edificii, fie publice, fie private, mai susține juristul. Prin urmare, acest gen de acțiuni pot fi calificate drept ilegale, chiar și fără o analiză prea riguroasă. Vorbind într-o conferință de presă astăzi la revenirea din SUA, premierul Valeriu Streleț s-a referit și el la întâmplările din acest weekend, pomenind din nou despre nevoia unei înțelegeri între protestatari și autorități.
Cred că este loc pentru a discuta un plan de acțiuni care să se bazeze pe doi pași. Convenim ce urmează să facă guvernarea într-o perspectivă scurtă și medie. Stabilim termene exacte, conținutul acțiunilor, când trebuie să fie implementate, după care, în caz dacă guvernarea nu își onorează angajamentele sale, suntem gata să discutăm aspectele care vizează demisia structurilor de vârf ale puterii de stat.
Numai că nu este pentru prima dată când premierul insistă pe această soluție. O pomenise prima dată încă la mijlocul lunii septembrie, dar lucrurile au rămas blocate. Într-o declarație comună emisă săptămâna trecută, cele trei componente ale coaliției de guvernare au explicat că nu vor accepta demisiile cerute de protestatari pentru că ele vor aduce haos în stat. O adresare către cetățeni a formulat și președintele Nicolae Timofti. Nimic din toate astea nu pare să tempereze demonstranții. O altă prezumtivă explicație a tensiunilor în creștere emanate de demonstrațiile rivale din stradă ar fi că ele ar ascunde aceeași luptă politică între doi oligarhi. Versiunea respectivă îi se pare neverosimilă lui Igor Volnitsky, care crede că cei doi ar risca prea multe în acest caz.
Aceste proteste fiind alimentate subtil de cineva fiind la putere, logica ne spune că se pot solda doar cu noi destabilizări de situații și doar cu anticipate, iar anticipatele nici de cum nu pot fi convenabile actuale.
Un apel la protestatari ca să demonstreze pașnic a formulat astăzi și primarul general al capitalei, Dorin Chirtoacă. Un protest are sens doar dacă este pașnic, chiar dacă ar putea dura săptămâni și luni de zile, a declarat edilul, care în general se arată înțelegător față de nemulțumirile exprimate la protestele platformei Demnitate și Adevăr, dar critică cealaltă tabără sprijinită de socialiști și partidul nostru. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Egidius Varechis a fost raportor pentru Moldova din partea adunării parlamentare a Consiliului Europei. Într-un interviu cu Europa Liberă, cu Iolanda Băriliță, corespondenta noastră la Strasburg, experimentatul politician lituanian a vorbit despre democrația imatură din Moldova din acest moment.
Who was really guilty? What? $1 billion disappeared exactly in that time.
Nu îmi dau seama cum se face că miliardul de euro a dispărut exact în perioada când Moldova alegea drumul european. A fost conspirație? A fost coincidență? A fost o întâmplare? Vedeți, acum toată lumea din toate direcțiile politice a ieșit în stradă. Cer toți aceleași lucruri, dar în modalități diferite. De pildă, această mișcare, da, dreptate și adevăr, deși este o mișcare intelectuală, utilizează multe simboluri populiste, se comportă populist. Cu socialiștii este simplu, ei profită de situația creată ca să câștige atenție și noi adepți, poate. Socialiștii folosesc foarte mult comparația. Ce înseamnă Europa? Înseamnă conspirație, bani furați, minciuni. Asta este Europa. Acesta este mesajul lor. Europa are, deci, toate relele. Aceste două grupuri, care, deși se urăsc, au aceleași scopuri și obiective, vor demisia președintelui și guvernului. Dar, îmi pare rău să spun, aceasta este imaginea unei democrații imature. Oamenii cred că dacă dau jos guvernul și președintele, într-o zi, lucrurile se vor îmbunătăți. Nu este adevărat. Eu înțeleg că președintele nu vrea să demisioneze, ceea ce este iar de înțeles. Experiența mea arată că o demisie singulară nu rezolvă nimic. Nu este o singură soluție. Societatea trebuie să cadă de acord asupra unei soluții de compromis.
I'm sorry to say that the picture of immature democracy when people think what if the president will resign, if the government will resign, the things in one day will improve.
Opinia politicianului lituanian Egidius Varechis în dialog cu Iolanda Bădiliță. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet la europalibera.org, unde aveți și versiunea video a interviului integral.
Protestatarii Platformei Civice pentru Demnitate și Adevăr au adoptat duminică o nouă revendicare ce prevede inițierea unor acțiuni de nesupunere civică, și anume refuzul de a acheta serviciile. Avocatul și lectorul universitar Octavian Cazac analizează astăzi la rubrica Dreptul tău care pot fi efectele acestor chemări și cum se poate apăra cetățeanul care nu protestează, dar ale căror drepturi pot fi lezate.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Toți oamenii sunt consumatori de anumite servicii de utilități publice și ei primesc aceste servicii în baza unor contracte care trebuie să le respecte. Și conform legilor noastre de astăzi, atâta timp cât cealaltă parte, adică prestatorul, furnizează un serviciu de calitate, consumatorul trebuie să plătească. Cu consecința că dacă nu plătește, în primul rând, este întrerupt furnizarea serviciului și, în al doilea rând, evident, se pune și problema încasării silite a datoriei și plata unei penalități. Și asta este riscul pe care îl suportă orice consumator care ia o decizie personală să nu mai achite anumite datorii.
În viziunea dumneavoastră, unde se termină drepturile economice cu caracter politic, cum sunt aceste revendicări, și unde încep drepturile economice?
Există delimitare între drepturile patrimoniale, care au un conținut economic, dreptul la proprietate, drepturile de creanțe, care rezultă din contracte, și de altă parte drepturile civice, pe care noi le avem ca și cetățeni față de stat. Legea, în principiu, nu le mixează, nu le amestecă, nu le pune într-un singur bol. Viața privată este un aspect, viața publică este altul și chiar și atrag atenția că subiecte sunt diferite. Deci, la o primă vedere, nu ar fi corect să pedepsim agenții privați pentru greșelile percepute ale altora. Juridic, legea nu recunoaște un asemenea drept de revoltă care are ca efect neexecutarea unor obligații pur civile, pur private. Chiar și în stadiile în care s-a practicat nesupunerea civilă, ea totuși rămâne a fi ilegală. Este, pe urmă, o decizie personală. Sigur că oamenii sunt liberi să nu plătească, o libertate. Nimeni nu-i poate forța cu pistolul la tâmplă să plătească.
Dar ce pârghii au cetățenii ale căror drepturi pot fi afectate odată cu realizarea acestor revendicări? Pentru că vor fi oameni care nu vor fi pentru această idee, dar ar putea avea de suferit odată ce furnizorul spune că nu am bani, nu-mi plătiți, am închis curentul sau gazele.
Furnizorii s-ar putea putea pomeni într-o situație de dificultate financiară, dacă are loc o neplată în masă. Cetățenii care vor să plătească și vor să primească în continuare serviciile, au contract. Deci contractul este garanția că mie se va furniza un serviciu. Sigur că contractul eșuează atunci când prestatorul devine insolvabil și nu mai poate, este în incapacitate de a mai furniza. Că dacă el nu are bani să importe energie electrică sau gaze, el nici nu poate să furnizeze în Moldova. Și atunci, din perspectiva întreprinderii importatoare, ea o să fie eliberată de răspundere, fiindcă o să intre într-o stare de insolvabilitate. Iar consumatorii care vor să primească aceste servicii, unicul lor drept este față de prestatori. Nu cred că instanțele noastre de judecată vor recunoaște vreun drept al consumatorilor victimă față de consumatorii rău plati. Deci noi nu avem așa prevederi legislative și nici nu avem o teorie suficient de dezvoltată care să spune că dacă tu induci o masă de oameni să nu plătească și să pună în dificultate financiară un întreprinzător, eu, ca și consumator, pot să te acționez în judecată. Cred că o să fie dificilă înaintarea unei asemenea acțiuni și mai ales succesului. Este o situație destul de precară pentru cei care sunt în dezacord. Mi este greu să spun că autoritățile pot real cumva să intervină. Este o alegere personală a cetățeanului să plătească sau să nu plătească și să poarte răspundere civilă pentru asta. Eu nu cred că cineva aici real o să câștige. Cu siguranță pierde ratingul pe care îl are statul nostru în clasamentele internaționale și în fața creditorilor internaționali, ceea ce face ca creditorii să dorească mai puțin să financeze țara, ceea ce evident că va dauna tuturor. Asta este lupta politică, fiecare folosește armele pe care le deține, dar nu văd pe nimeni care putea să primească avantaj din asta.
O nouă rubrică, Dreptul tău, lunea viitoare și oricând pe internet la europaliberă.org.
Este ora 19 și 16 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, emisiunea prezentată de la Praga de Oana Serafim și Radu Benea.
În minutele următoare, o relatare despre turneul european al ministrului american al apărării în legătură cu evoluțiile din Siria și un punct de vedere cu Igor Boțan despre relația dintre componenta civilă a platformei Demnitate și Adevăr și partidele politice din Moldova.
La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom relata despre cum văd doi experți americani în chestiuni rusești, implicarea militară activă a Rusiei în Siria și ce urmări ar putea avea.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org. Ne găsiți și pe Facebook la Aici este Europa Liberă, fan și fani. Când astăzi un bilanț al vizitei sale în Statele Unite, unde s-a întâlnit și cu oficiali ai Fondului Monetar Internațional, premierul Valeriu Streleț a declarat că Republica Moldova ar putea semna în această toamnă un acord cu FMI. Până acum, delegația a spus doar că nu are împuterniciri să negocieze un acord de creditare a Moldovei, relatează la Ceapai.
Consider că există toate premisele ca într-un viitor apropiat, noi vorbim de toamna curentă, să avem acordul, memorandum.
Cu acest anunț că Republica Moldova ar putea semna un acord cu FMI deja în această toamnă, premierul Valeriu Streleț l-a contrazis pe speakerul Andrean Candu. După o întrevedere recentă cu delegația FMI aflată la Chișinău, Andrean Candu declara că abia în ianuarie anul viitor ar putea fi negociat un nou program cu FMI. Potrivit premierului Valeriu Streleț, mai multe cerințe înaintate de FMI ar fi fost deja realizate.
Condițiile pe care le aveam în față atunci când am fost investit în funcție vizau sectorul bancar, în mod special procesul de lichidare controlată acestor trei bănci, vizau promovarea reformelor pe mai multe domenii, cum ar fi administrația publică locală, noi am creat Consiliul Național pentru Administrație Publică Locală, pe domeniul justiției, anticorupție, noi am aprobat planul de acțiune ale guvernului, urmează să abordăm acum, într-o perspectivă apropiată, o nouă viziune de resetare a sistemului anticorupție.
Valeriu Streleț a promis că până la 14 octombrie guvernul va aproba rectificări la buget care au fost convenite cu FMI. Rectificările nu vor atinge plățile sociale, mai spune premierul, ci doar o parte din proiectele investiționale, iar la capitolul venituri ar urma să fie inclusă și prima tranșă din împrumutul oferit de Guvernul României. Desemnarea unei noi conduceri la Banca Națională ar fi, potrivit premierului, principala cerință pentru pentru semnarea unui nou acord cu FMI. Dar câtă încredere au experții în declarația optimistă a premierului că în această toamnă Moldova ar putea avea un nou acord cu FMI? Fostul ministru al finanțelor, Veaceslav Negruță, în prezent expert la Centrul Expert Group, se declară sceptic și iată de ce.
Sunt niște lucruri la care se face referință, niște decizii care de fapt lipsesc în spațiu oficial și legal, nu există. Ori anume aceste decizii trebuiau să determine sau să convingă misiunea fondului pentru a avea mandatul necesar pentru negocierea unui acord cu Republica Moldova. Chiar nu văd prea mult optimism pentru a avea finalitate cu acest proces de negociere a unui nou program.
Misiunea își încheie mâine vizita în Moldova, urmând probabil să vină cu detalii suplimentare, inclusiv despre condițiile pentru eventuale negocieri ulterioare pe marginea unui nou acord de creditare a Moldovei. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40. Emisiunea din această seară, pe care o puteți vedea la Moldova 1 peste câteva minute, la ora 19:40, este despre viața unui refugiat sirian în Moldova. Viața sa și a familiei sale într-un sat moldovenesc. Și cu bune și cu rele.
Ministrul american al apărării Ashton Carter a început un turneu prin Europa pentru a discuta cu aliații europeni ultimele evoluții din Siria, unde implicarea militară a Rusiei este din ce în ce mai mare. De la Washington, Valeriu Sela.
Prima escala ministrului american al apărării Ashton Carter este Spania. Pe agenda se află situația din Siria în contextul bombardamentelor ruse, precum și criza refugiaților din Europa. În plus, la aceste teme se adaugă și accidentul din Afganistan, unde se pare că raiduri aeriene americane în orașul Kunduz ar fi lovit un spital, făcând 22 de victime civile, între care pacienți care au ars de vii în paturi. Reacția mea a fost, cred, la fel ca a tuturor celorlalți. Ministrul, care a exprimat profundul regret pentru pierderea de vieți și a descris situația drept, citesc, confuză și complicată. Călătoria sa, care va dura 5 zile, va mai include escale în Marea Britanie și la summitul ministerial de la Bruxelles al organizației NATO. Reuniunea este menită să examineze cooperarea în domeniul refugiaților și să analizeze situația creată în urma continuării agresiunii Rusiei în estul Ucrainei. Acest turneu diplomatic vine într-un moment dificil pentru Ashton Carter, care a preluat funcția acum 5 luni și este sub presiune în Statele Unite în contextul evoluțiilor din Siria, dar și unui potențial scandal provocat de știri că oficialități militare ar fi falsificat informații cu privire la forța reală a grupării ISIS. Incidentul din Afganistan creează și mai multe complicații, atât ministrul cât și președintele Obama spunând că va fi făcută o anchetă minuțioasă și transparentă. Aparent, incidentul s-a petrecut după ce forțe speciale americane care sprijină forțe afgane au fost atacate. A fost trimis sprijin aerian și deocamdată nu se știe cu precizie, dar se presupune că spitalul ar fi fost lovit din greșeală. Dar criza majoră cu care este confruntată administrația e în Siria. Intervenția rusă i-a făcut pe critici intern să-l acuze pe Barack Obama că ar fi fost ezitant și inactiv în conflictul de acolo și că pe acest fond Vladimir Putin a intervenit. În momentul de față se pune și problema unui răspuns articulat la cele întâmplate. America conduce coaliție care bombardează poziții ale grupării teroriste ISIS în Siria, dar nu a targetat regimul Assad și dorește ca actualul președinte al Siriei să părăsească poziția. Vladimir Putin atacă acum, conform știrilor, mai mult poziții ale opoziției anti-Assad decât ISIS, dar atacă și ISIS, care continuă să fie un factor semnificativ în ciuda atacurilor americane. Ce e de făcut în condițiile date este o decizie strategică complicată. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Revenim acum la actualitatea complicată politică din Moldova. Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT, este și unul din inițiatorii Platformei Civice Demnitate și Adevăr. Vasile Botnaru l-a întrebat care este legătura între componenta civică a platformei și partidele politice din Moldova.
În luna iulie, Platforma Demnitate și Adevăr s-a adresat către 15 partide politice extraparlamentare cu propunerea de a avea un dialog astfel încât să putem delimita dimensiunea civică pe care o promovează platforma și dimensiunea politică în care protestele înaintau tot mai apăsat atunci când au apărut revendicări politice, astfel încât partidele extraparlamentare să poată constitui o platformă politică care să preia inițiativa platformii civice în discursul lor cu guvernarea.
Dar atunci încă nu era foarte clar că vreți să detronați puterea. Atunci mai exista încă șansa să fie dați la brazdă, ca și cum. Acum, când deja cereți ultimativ doborârea partidelor de guvernare, ce sprijin sau ce galerie aveți din partea partidelor?
Acum situația s-a schimbat radical pentru că considerăm discuțiile cu partidele politice s-au terminat fără un rezultat. În cadrul acestor discuții s-a format o platformă social-democrată, adică doctrinară. Un alt segment din partidele cu care am discutat au găsit de cuvință să nu mai continue discuțiile și a rămas un segment, hai să zicem așa, de partide extraparlamentare pro-europene care au avut un mesaj foarte clar. Platforma s-a angajat, a ridicat flamura protestului. Platforma trebuie să ducă acest protest până la bun sfârșit, constituirea unei forțe politice care să intre în bătălie politice. Parte din platformă nu împărtășește această abordare și de aceea s-a ajuns la concluzia că la momentul potrivit segmentul civic din platformă se va detașa de segmentul politic, iar cei care rămân pe dimensiunea politică se vor angaja în construcția de partid, lucru care și-a fost anunțat la 6 septembrie în cadrul adunării naționale a protestatarilor.
A fost părerea lui Igor Boțan, unul din inițiatorii platformei civice Demnitatea și Adevăr, în dialog cu Vasile Botnaru. Găsiți întreaga discuție la europalibera.org.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, scriitorul Emilian Galai cu păun și o carte la pachet.
Mă gândesc la ce s-ar fi întâmplat dacă te-aș fi întâlnit pe tine prima. Îi spune personajul Sigmund Freud cumnatei sale Minna, la capătul unei nopți de dragoste, într-o pensiune elvețiană, unde s-a înregistrat ca doctor Sigmund Freud cu soția. Înainte însă de a se ajunge aici, Karen Mack și Jennifer Kaufman, cele două autoare americane ale romanului Amanta lui Freud, Rao 2014, au trebuit să tragă din greu pentru a reconstitui atmosfera vieneză fin de siècle și mai ales climatul familial al casei Freud, unde vine să locuiască în 1895 Minna, în care Sigmund e total absorbit de munca lui, iar Marta e copleșită de grija celor 6 copii. Întorcându-se în timp, când Marta era îndatoritoare, blândă și ascultătoare în vreme ce Minna era independentă, Sigmund primise exact ce își dorise, o drăguță de modă veche, nu o femeie cu opinii proprii. Or, acum tocmai intelectuala Minna este cea care îl interesează, iar acest lucru sare în ochi. Privirile li se întâlnire pentru o clipă, iar ea se întrebă când anume se schimbaseră lucrurile între ei. De aici și până la temerea că începea să se îndrăgostească de el, iar dacă asta se întâmpla, situația era inacceptabilă, nu-i decât un pas, pe care nu întârzie totuși să-l facă, urmat de perversitatea dorinței, care nu se redusese deloc cu trecerea timpului. Nu-i greu de presupus unde se va ajunge. Avea senzația că amândoi hotărâsere asta încă de când se întâlniseră prima dată. Se dăruiră plăcerilor carnale iar și iar. Ar fi vrut ca el să nu se mai oprească niciodată. I se părea că plutește suspendată în timp, fără trecut, moral imponderabilă. Suntem la mijlocul narațiunii. Minna, abia dacă se înfioră gândindu-se că era în luna de miere pe care n-avea să o aibă niciodată cu un bărbat care nu avea să-i fie soț. Și deja personajele o iau pe panta descendentă. Sunt un monstru, își spuse privindu-se în oglindă. Nu se putea abține să nu se gândească la sex. I se părea că momentele petrecute împreună cu el fuseseră ca o cufundare într-un vas cu argint, otrăvitor și totuși un dar de la Dumnezeu. Și tocmai atunci când nu mai era ea însăși, devenise altcineva, Minna îi spune de la obraz: vrei să știi de ce sunt femeile necăjite? Fiindcă bărbați ca tine le spun minciuni femeilor ca mine, care sunt suficient de proaste pentru a-i crede. Asta da, sinteză a freudismului. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galai cu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră, Doina Stimpovski, de la cotidianul Adevărul Moldova.
În ediția de mâine a ziarului Adevărul Moldova vorbim despre procesul electoral din Republica Moldova și imperfecțiunile legislației din domeniu. Despre mai multe aspecte ale procesului electoral, inclusiv despre posibilitatea fraudării alegerilor din Republica Moldova, ne-a vorbit în exclusivitate François Friedrich, șef al diviziunii asistență electorală din cadrul Consiliului Europei. De asemenea, recapitulăm vizita misiunii Fondului Monetar Internațional în Republica Moldova. Tot în ediția de mâine scriem despre scandalul de la Comisia Electorală Centrală, după ce vicepreședintele instituției, Ștefan Urâtu, a declarat pe 4 octombrie că alegerile parlamentare din 2014, dar și cele locale din 2015, au fost falsificate.
Cu recomandările din presa de mâine punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului, Ioana Serafim și Radu Benea, vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.